Hebu vuta picha kichwani mwako. Fikiria kiongozi mkubwa, yani kiongozi wa kiroho au wa kisiasa wa wakati huu. Sasa huyu mtu anaamua kuvunja sheria zote za usalama.
Inaonekana kama hatari tupu.
Kabisa. Anaingia makusudi kabisa kwenye wodi ya wagonjwa waliotengwa, wenye ugonjwa hatari wa kuambukiza. Anawakumbatia, kisha anatoka hapo na kwenda kwenye dhifa ya chakula cha usiku nyumbani kwa mwanasiasa fisadi anayechukiwa zaidi na wananchi.
Yaani hiyo ni sawa na kujiangamiza kisiasa na kijamii. Hakuna mtu angependa kuonekana naye baada ya hapo.
Haswa, inaonekana kama kujiua kisiasa. Sivyo? Lakini wewe unayesikiliza, kulingana na uchambuzi wetu wa leo, miaka 2000 iliyopita, hicho ndicho hasa Yesu alichokifanya.
Sawa, hebu tufafanue hili. Leo tunafanya uchambuzi wa kina kuhusu nyaraka na mihadhara ya Dr. Craig Keener.
Ndiyo, uchambuzi mzito sana kuhusu sura ya 8 na ya 9 ya kitabu cha Mathayo. Na lengo letu leo, wewe kama mwanafunzi na mdadisi, si kusoma tu hizi sura kama hadithi za kiroho za kutia moyo. Lengo letu ni kuchimba yale mapinduzi makubwa yaliyofanyika hapo. Mapinduzi yaliyovunja mipaka ya kijamii, kudhihirisha mamlaka ya kipekee, na unajua kudai gharama kubwa sana kutoka kwa wafuasi.
Na hapo ndipo tunapokosea mara nyingi sana tunaposoma vyanzo hivi vya kale. Watu wanavisoma kama orodha tu ya matukio mazuri ya miujiza ili kupata faraja.
Wanatafuta kujisikia vizuri tu.
Haswa. Lakini ukiyaweka matukio haya kwenye muktadha halisi wa kitamaduni na kiuchumi wa Mashariki ya Kati ya karne ya kwanza, utagundua jambo. Kiongozi huyu hakuwa mtu anayefanya tu mambo ya kufurahisha watu. Alikuwa anavuruga mfumo mzima.
Yaani alikuwa anatikisa misingi ya jamii.
Kabisa. Alikuwa anavunja sheria kali sana za kitamaduni kuhusu ni nani hasa wa kushirikiana naye.
Sasa, tuangalie kisa cha kwanza kinachovunja hizi mipaka kwa kishindo. Anakutana na mwanajeshi wa Kirumi, yani Akida. Huyu si raia wa kawaida anayeomba msaada.
Hapana. Huyu ni mwakilishi wa utawala dhalimu kabisa.
Ndiyo, utawala uliokuwa umekalia ardhi yao kwa mabavu. Wananchi waliwachukia sana hawa wanajeshi. Lakini hapa tunaona mwalimu wa Kiyahudi anaponya mtumishi wa huyu kiongozi wa kijeshi wa adui. Kwa nini tukio hili liliwashtua watu kiasi hicho?
Ili tuelewe ukubwa wa mshtuko, inabidi tuangalie muundo wa jeshi la Kirumi. Huyu hakuwa tu askari wa doria anayetembea mitaani. Alikuwa ni kiongozi anayesimamia wanajeshi 100.
Na hiyo nafasi ilikuja na pesa nyingi, sivyo?
Pesa nyingi sana. Mshahara wa msingi wa kiongozi wa ngazi hii ulikuwa kama mara 15 zaidi ya mshahara wa mwanajeshi wa kawaida. Na ikiwa alikuwa mwandamizi zaidi, mshahara ungefika hata mara 60 zaidi.
Subiri, mara 60? I say, huo ni utajiri mkubwa.
Ni utajiri sana. Sasa kwa utajiri huo, kumiliki mtumwa ilikuwa ni jambo jepesi mno. Kwa viwango vya wakati huo, mtumwa wa kawaida aligharimu kama thuluthi moja tu ya mshahara wa mwaka wa askari wa chini.
Kwa hiyo kumnunua mtumwa mwingine ingekuwa rahisi sana kwake.
Haswa. Ikiwa mtumwa aliumwa sana, utamaduni wa Kirumi uliona ni rahisi tu kumwacha afe na kwenda sokoni kununua mwingine.
Sasa hapa ndipo inashangaza. Huyu mtu ana nguvu zote za kijeshi, utajiri mwingi, lakini anajishusha. Anamtafuta mwalimu wa Kiyahudi aliye chini yake kiutawala ili amponye mtumwa wake. Hilo halingii akilini kwa Warumi. Lakini vipi kwa Wayahudi waliokuwa wanatazama?
Kwa Wayahudi, hili lilikuwa kosa kubwa zaidi. Warumi waliwadharau Wayahudi na Wayahudi waliwachukia Warumi. Lakini zaidi ya hapo, kitendo cha kumkubalia na kumsaidia huyu kiongozi wa adui kilituma ujumbe mzito.
Ujumbe gani hasa?
Anasema kwamba hata wale mnawaona kama wavamizi wanaweza kufikiwa na neema ya Mungu. Huyu Mrumi wa kipekee ni mfano wazi kuwa watu wa mataifa mengine wamekaribishwa. Na hilo, unajua, liliudhi sana uzalendo wa kidini wa wenyeji.
Sasa kama hilo halikutosha kukasirisha jamii, mambo yanayofuata ni kama anatafuta makusudi kuharibu kabisa sifa yake. Anaanza kugusa vitu ambavyo jamii iliviita najis. Na hapa siongelei vumbi au matope.
Ndiyo, hapa tunaongelea unajisi wa kiibada.
sheria zilikuwa kali sana.
Kabisa. Anamgusa mkwe wa Petro, ambaye kwa njia nyumba yake imegunduliwa na wanaakiolojia huko Kapernaum. Lakini pia anagusa maiti ya binti ya kiongozi wa sinagogi. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 19, kugusa maiti kuna kufanya uwe najis kwa siku saba nzima, sivyo?
Ndiyo, siku saba unakuwa umetengwa, huwezi kujumuika na watu.
Halafu, mbaya zaidi, anaruhusu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu mfululizo kwa miaka 12 amguse kwenye kundi la watu. Kulingana na Mambo ya Walawi 15, huyu mwanamke alipaswa kuwa ametengwa kabisa.
Yani, aliishi kama mzuka katika jamii kwa miaka hiyo yote. Kila alichokigusa kilikuwa najisi. Hawezi kuolewa, hawezi kukumbatia familia yake.
Ni sawa na mfano tulioanza nao. Ni kama kiongozi anayevunja makusudi sheria za karantini za ugonjwa hatari leo hii ili kuwakumbatia wagonjwa waliotengwa. Sasa, hili linanipelekea kukuuliza, na na hakika wewe msikilizaji unajiuliza pia, je, kitendo hiki hakikuharibu kabisa sifa ya Yesu kwa viongozi wa dini?
Kitu cha kustaajabisha hapa ni kwamba, kulingana na sheria walizozijua, unajisi ulikuwa unaambukiza. Ukigusa uchafu, unakuwa mchafu. Lakini kile Dr. Kena anachokieleza hapa ni kinyume chake. Badala ya ule unajisi kusafiri na kumwambukiza kiongozi huyu,
utakatifu wake ndio uliowaambukiza wao.
Haswa, hali yake ya usafi ilikuwa na nguvu zaidi, ilisafiri kwenda kwao na kuwatakasa. Hakuchafuliwa, aliwaponya. Hii ilionyesha moyo wa Mungu wa kuwajali wale waliosukumizwa pembezoni kabisa mwa jamii.
Kwa hiyo, anavunja mipaka yote ya kijamii, na kwa sababu hiyo, anadai wafuasi wake wafanye vivyo hivyo. Jambo ambalo linatuleta kwenye sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, lile swali gumu la gharama kali ya kumfuata, yani ufuasi halisi.
Ndiyo, gharama ilikuwa kubwa mno.
Mtu anakuja kwake na kusema atamfuata popote, lakini anajibiwa kuwa mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Anajilinganisha na ndege wanaokimbia au mbweha. Kumfuata kulimaanisha kupoteza usalama wa msingi kabisa wa maisha.
Ilikuwa ni sawa na kukubali ukosefu wa makazi wa hiari. Hakuahidi maisha ya starehe.
Lakini inakuwa nzito zaidi anapokutana na mtu mwingine aliyemwomba amruhusu kwanza aende kumzika baba yake. Jawabu lake hapa ni la kushtua sana. Anasema waache wafu wazike wafu wao. Hebu tusaidie kuelewa hili, maana kwa wasikilizaji wengi hili linasikika kama ukatili.
Ni kweli inasikika hivyo mpaka uelewe utamaduni wa Kiyahudi wa kuombolezwa wakati huo. Kumzika baba ilikuwa wajibu mkuu kabisa, zaidi ya kitu kingine chochote. Familia ingeajiri wataalamu wa kuomboleza na wangekaa siku saba wakiomboleza mfululizo. Hiyo inaitwa sitting shiva.
Lakini haishii kwenye hizo siku saba, unajua. Kuna hatua nyingine.
Kuna mazishi ya pili, na hili ndilo la msingi. Utamaduni uliwataka waache mwili uoze pangoni kwa mwaka mzima. Baada ya mwaka, mtoto wa kiume angerudi, angekusanya mifupa na kuiweka kwenye sanduku maalum la mawe la kuhifadhia mifupa, yani osiri.
Kwa hiyo anaposema ni ruhusu ni mzike baba yangu, alikuwa naomba udhuru wa mwaka mzima.
Aswa, alikuwa naomba kuchelewesha uamuzi wake. Na Dr. Kina anaunganisha hili na wito wa manabii wa zamani. Fikiria Elia alipomuita Elisha. Elisha alichoma ng'ombe wake 12 wote. Au Ezekieli ambaye alikatazwa kumuombolezea mke wake kabisa.
I say, hiyo inasikika kuwa ya kikatili sana. Hapa inabidi ni kuweke kitimoto kidogo. Kwa msikilizaji wetu anayethamini sana familia leo, hii inaonekana kama mbinu za kiimla. Je, Yesu alikuwa anatumia tu lugha ya kutia chumvi, yani hyperbole, au alikuwa anamaanisha 100% kwamba ufuasi unachukua nafasi ya kwanza mbele ya wajibu wa kifamilia?
Kiukweli, mchanganyiko wa vyote viwili unatumika. Pengine alitumia lugha kali kushtua wasikilizaji, lakini ukweli ni kwamba alimaanisha kile ujumbe ulibeba. Hakuwa anawafundisha watu kuchukia wazazi, bali alikuwa anaweka wazi vipaumbele vipya.
Yani ufuasi lazima uwe namba moja.
Ndiyo. Kusudi halikuwa kufukuza watu, bali kuchuja umati, ili kupata wafuasi thabiti ambao wamejitoa 100% kukabiliana na upinzani mkubwa uliokuwa mbele yao.
Mantiki inaonekana, lakini ili kudai utiifu huu wa kiwango cha juu hivyo, yani kuacha kazi na familia, Yesu alipaswa kuthibitishwa kwamba ana mamlaka inayostahili utiifu huo. Na hapa ndipo tunaingia sehemu ya tatu. Mamlaka kamili juu ya asili, mapepo na dhambi.
Hili ni jambo la msingi sana. Utiifu huo ungeweza kudaiwa na mtu mwenye mamlaka juu ya ulimwengu wote.
Tukianza na asili, wako kwenye ziwa Galilaya. Kwa wasikilizaji ambao hawajafika huko, ziwa hili liko futi 600 chini ya usawa wa bahari. Linakumbwa na dhoruba za ghafla sana, zenye mawimbi makubwa. Dhoruba inatokea, lakini yeye amelala.
Tofauti na Yona ambaye alilala kwa sababu alikuwa anajaribu kumkimbia Mungu, Yesu amelala kwa uchovu wa utume wake, akiwa na uhakika.
Wanafunzi wake, baadhi yao wakiwa wavuvi wazoefu, wanaogopa kifo. Lakini anawakemea wanafunzi na kuiamuru asili itulie. Kuamuru dhoruba itii ilikuwa ni kudai mamlaka ya kimungu, sivyo?
Haswa, katika theolojia ya Kiyahudi, Mungu pekee ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kutawala bahari na dhoruba.
Na kisha, anaonyesha mamlaka juu ya mapepo katika kisa cha kule Gadara au Gerasa. Na hapa ni kuombe ufanye ufafanuzi kidogo. Kwa nini Mathayo na Marko wanatumia majina tofauti ya miji kutegemeana na vyanzo vyao?
Ni swala la walengo. Mwandishi mmoja aliandika kwa wasikilizaji wa mbali, hivyo anatumia jina la Gerasa, mji mkubwa unaojulikana. Mwingine aliandikia wenyeji wanaojua jiografia, akatumia Gadara, mji mdogo uliokuwa karibu na ziwa. Zote ziko sahihi.
Ah, inaeleweka. Sasa, yale mapepo yanatambua mamlaka yake na kumuuliza kama amekuja kuwatesa kabla ya wakati. Na anatoa na kuyaruhusu yaingie kwenye nguruwe ambao wanazama. Cha kushangaza ni jamii ile inavyothamini mali zao kuliko utu wa yule mtu aliyepona.
Kabisa. Wanaumia sana kuhusu hasara ya wale nguruwe kuliko kufurahia kupona kwa mtu wao. Inaonyesha jinsi jamii ilivyoweka pesa mbele ya mwanadamu.
Sasa, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana wewe unaisikiliza. Anaonyesha mamlaka juu ya dhambi anapomponya mtu aliyepooza. Mtu huyu analetwa kwake, lakini badala ya kumponya kwanza, Yesu anamsamehe dhambi.
Jambo ambalo lilizua mtikisiko mkubwa kwa viongozi wa dini.
Hebu tutumie mlinganisho hapa. Kusamehe dhambi bila dhabihu ni sawa na mimi mtu baki kuingia benki na kufuta deni lako kubwa la mkopo kwa kutamka tu neno bila kulipa pesa yoyote.
Huwa ni mfano mzuri sana.
Kwa nini viongozi wa dini waliona hili kama kufuru kubwa kiasi hicho? Mbona hawakumuona tu kama mtu aliyechanganyikiwa?
Walimuona kama tishio, kwa sababu Wayahudi waliamini Mungu pekee ndiye anasamehe dhambi. Na msamaha huo ulipatikana kupitia dhabihu hekaluni. Sasa, huyu mtu yuko kwenye nyumba ya kawaida, nje ya hekalu, na anajitwalia mamlaka ya kutoa msamaha moja kwa moja.
Yani anafuta umuhimu wa mfumo mzima wa makuhani na hekalu.
Aswa, lakini Yesu anadhihirisha kuwa ufalme wake una nguvu ya kutengua athari zote za anguko la mwanadamu, yani dhambi. Anaamua kumponya mtu huyo kimwili ili kuthibitisha kwamba maneno yake yana nguvu halisi.
Na mamlaka hii kuu haikutumika kwa majivuno. Hapa tunaingia sehemu yetu ya nne, rehema badala ya dhabihu na ufalme mpya. Mamlaka haya yalitumika kuanzisha aina mpya kabisa ya dini. Anakutana na Mathayo, mtoza ushuru, na anaenda kula naye. Watoza ushuru walionekana kama wasaliti. Sawa, kama washirika wa wanazi nyakati za vita.
Ndiyo, walikuwa na sifa mbaya sana. Mfumo wa kikodi wa Kirumi ulikuwa wa kikatili. Mtoza ushuru mkuu angetumia pesa zake kulipa kodi yote ya serikali mapema, halafu anaenda kuwatoza wananchi kiasi kikubwa zaidi ili apate faida.
Yaani kama mtandao wa kinyang'anyi unaolindwa na serikali.
Kabisa. Dr. Kina anataja ukweli wa kihistoria. Kuna risiti ya kale iliyogunduliwa ikionyesha mtoza ushuru akidai drakma 2,200 kwa ajili ya unyang'anyi tu. Yaani vijiji vizima vilikimbia makazi yao ili kuwakwepa.
Aise. Na kula na mtu kama huyo ilimaanisha nini hasa katika utamaduni wao?
Kula na mtu ilimaanisha kuingia naye kwenye agano. Dr. Kina analinganisha hili na kisa cha wapiganaji katika kitabu cha Iliad cha Homer. Kushiriki chakula ilikuwa ni kutoa amani na kukubalika.
Hili lazima liliwapa kichafuchufu Mafarisayo wasomi. Na majibu yake kwao yanashangaza. Anawaambia, nendeni mkajifunze kwamba Mungu anataka rehema badala ya dhabihu. Kwa wasomi wale, kuambiwa nendeni mkajifunze lazima lilikuwa tusi kubwa, sivyo?
lilikuwa ni tusi la wazi kwa wasomi hao. Aliwaambia hawajui msingi wa dini yao wenyewe, na anaendelea kuwafundisha kwa kutumia mifano ya kiriba kipya cha divai na nguo mpya.
Ndiyo, kuhusu divai mpya kwenye kiriba kikuku cha ngozi ambacho kimesinyaa na kukauka. Gezi kipanuka inapasua kile kiriba.
Haswa, mfumo wa zamani ulijaa kufunga na huzuni, hawezi kubeba furaha na uhuru wa ufalme mpya, hasa wakati bwana harusi yupo. Mifumo hii miwili haiwezi kuchanganyika.
Hii inanifanya nifikirie sana, na wewe msikilizaji, nataka unganishe dhana hii na maisha yako leo. Je, ni mara ngapi leo hii tunashikilia sheria na taratibu zetu za kidini badala ya kuonyesha rehema kwa wale ambao jamii inawaona kama wahalifu au watu wasiofaa?
Ni swali gumu, lakini la lazima. Tunapenda faraja yetu kuliko kuonyesha rehema inayogharamia.
Kwa hiyo, kwa kuvufisha yote tuliyojadili, uchambuzi wetu umeonyesha kwamba Mathayo sura ya 8 na 9 si orodha tu ya miujiza. Ni tangazo la mapinduzi makubwa. Yesu alichukua unajisi wetu kwa gharama kwake mwenyewe, kulingana na ule unabii wa Isaya 53. Alidai utiifu usio na mipaka, na alithibitisha mamlaka yake kwa kuponya miili na kusamehe dhambi.
Tukihusianishana hili na picha kubwa zaidi, maarifa haya yanatupa changamoto nzito. Tunapaswa kujiuliza kama tunathamini watu au mali kama wale watu wa Gadara, na kama kweli tuko tayari kwa gharama ya ufuasi wa kweli, ufuasi unaovunja mipaka yote tuliyojiwekea.
Upo sahihi kabisa. Na wewe unayesikiliza, kabla hatujamaliza, nina wazo la mwisho la kufikirisha, nataka kukuachia, ambalo halikujadiliwa kwa kina, lakini linabadili mtazamo. Dr. Kina anataja kuwa miujiza hii yote ya Yesu ilikuwa ni kama kionjo tu, yani foretaste ya urejesho kamili wa uumbaji. Kama Isaya 35 inavyosema, jangwa kuchanua na samaki kufufuka.
Hiyo ni picha nzuri sana.
Sasa, ikiwa matendo haya ni kionjo tu cha mbingu na nchi mpya inayokuja, inatuachia swali gumu sana la kiutendaji. Je, tukiwa wafuazi wake leo, tuna wajibu gani wa kuanza kurejesha na kuponya sehemu zilizovunjika za ulimwengu huu, jamii zetu na mazingira yetu, hata kabla ya huo urejesho wa mwisho kufika? Hilo ni jambo la wewe kutafakari wiki hii. Tunashukuru sana kwa udadisi wako na kwa kutenga muda wako kuwa nasi leo. Mpaka wakati mwingine kwenye mazungumzo yetu, endelea kuchimba kwa kina na endelea kuuliza maswali magumu.